halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado 7-20 bisha August sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii aroornimo. Idaacadda Saaki Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaki Caalamka waxaa ka mid ah labada gole ee sharci dejinta Soomaaliland oo ka doodaya muushin lagu joojinayo wadahadalladii u dhexeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya oo muddo 12 sano soo jiitamay.
gaadiidka cirka dhulka badda ee qaata amarada ay fariisato dowladda Soomaaliya ee qaata in lagala noqdo ruqsadda ay dalkan kaga shaqeeyaba go'aannadeedii hore ka mid ahaa 2012. Xukuumadu waxa qaadatay in Soomaaliya la wada hadlo shirki la dhan nasiib darro waxa la wixii wada hadal aynu galay waxay ka suurageli waayeen dawladda maanta xalal ka talisa.
Waxaa kaloo maqli doontaan maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo sheegay inay qaadeen jidgooyin sharci darraha oo yaalay wadada isku xirta Buur, Hakaba iyo Daafeed si isku mid aanay ula dagaalamayaan isbaarooyinka jidadka iyo kooxda Al-Shabaab.
isbaarooyinkan waxay sababeen nabadgelyo darro, horistaag dhaqaalaha, kala shaki iyo amni darro baahsan. Waxaan cod dheer ku sheegaynaa in ay bannaan tahay in lala dagaalamo kuwa xadka gudbay, habeen iyo maalinna u taagan dhibaateynta dadweynaha masaakiinta ah ee ku safra wadooyinka deegaanada dowladda Koonfur Galbeed.
qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. sida ay sheegtay qaramada midoobay, fatahaad uu sameeyey biixireen weyn oo ku yaala bariga Suudaan ayaa sababay dhimashada ugu yaraan 30 ruux oo ka mid ah dadka ku nool ilaa 20 tuulo. arrintan ayaana uga sii daraysa masiibada dagaalka sokeeya ee Suudaan. roobab mahigaan ah oo aaggaasi ka da-ay ayaa sababay inuu karkaarada jabsado biixireenka Arbaad oo 40 kilomitir dhanka waqooyi uga beegan magaalada Port Sudan oo haddaasi ku meel gaar ah ay ugu shaqaynayaan madaxda dowladda oo diblomaasiyiinta iyo hay-adaha gargaarka, islamarkaana ay ku nool yihiin 400,000 oo ruux oo ay colaadaha soo barakiciyeen. madaxa waaxda biyaha ee gobolka ku yaala badda Cas, Cumar Ciise Haruun, ayaa sheegay in deegaanada ay fatahaadaha ka dhaceen aanan la aqoonsan karin hadda. wuxuu kaloo sheegay in korontada iyo adeegii biyaha ay meesha ka baxeen. mid ka mid ah dadkii ugu horreeyey ee goobta u gurmaday ayaa sheegay in la la'yahay dad gaaraya 150 ilaa 200 qof. hay-adaha maxalliga ah ayaa ka digaya inay dhici karto in khasaaraha uu aad uga xoog badan yahay inta hadda la soo wariyay. Ruushka ayaa Isniintii garaacay inta badan magaalooyinka Ukraine, isagoo weerarkaasi cirka ahaa u adeegsaday tiro badan oo gantaalo ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee bambooyinka tuura. weerarkaasi oo uu madaxweyne Vladimir Zelenski ku tilmaamay mid wuxuushnimo ah ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof halka ay ku dhaawacmeen tiro intaas ka badan. ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in wax ka badan 1,000 gantaal iyo tiro badan oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ay gantaalo ka soo rideen dhinacyada bari, waqooyiga, koonfurta iyo gobollada dhexe. waxay kaloo sheegeen in weerarka uu bilowday saqdii dhexe ee xalay, isla markaana ay sii socdeen ilaa waaberigii, waxaana weerarkaasi lagu tilmaamay kii ugu weynaa ee Ruushka uu ku qaaday Ukraine muddo 7 toddobaadyo ah. ra-iisul wasaaraha Ukraine Denis Shemal ayaa markaasi sheegay in ciidanka Ruushka ay ilaa 15 gobol oo ka tirsan Ukraine ku garaaceen gantaalo isugu jira kuwa diyaaradaha droneska, gantaalada kuruuska, ee maraakiibta laga tuuro iyo kuwa guuxooda ka dheereeya meelaha la duqeeyay waxaa ka mid ah magaalada caasimadda ah ee Kiev. Duqa magaalada Vital Klitschko ayaa sheegay in duqeymaha ay carqaladeeyeen biyaha iyo korontada. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Wanaagsan mar kale dhageystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, labada gole ee sharci dejinta Somaliland ayaa ka doodaya mooshin lagu joojinayo wadahadallada u dhexeeya Somaliland iyo Soomaaliya oo soo jiitamayay muddo 12 sano ah. Golayaasha ayaa doodo ka yeeshay ama doodahooda diiradda ku saaray xaaladda ka taagan amarada dowladda Soomaaliya ay soo saartay ee dhigaya in shirkadaha iyo ganacsiyada adeegsada magaca Somaliland ay ku beddelaan Soomaaliya, ciddii u hoggaansami weydana ay tallaabo ka qaadayaan. Faahfaahinta warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda Xamse Cali Jasto.
Xildhibaanada gulaha guurtida Soomaaliland oo dood ka yeeshay xaaladda ka taagan amarada ay dowladda Soomaaliya ka soo saartay in shirkadaha iyo ganacsatada adeegsata magaca Soomaaliland lagu beddelo Soomaaliya, xildhibaanadan gulaha guurtida ayaa soo jeediyey in labada gola baarlamaan ay ka soo saaraan qaraar lagu laalayo wadahadalladii u dhexeeyey Soomaaliland iyo Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan Ilkacsi oo ka tirsan xildhibaanada aqalka gulaha guurtida ayaa soo jeediyey in cid kasta u qaadato amarada ka soo baxay Soomaaliya lagala noqdo ruqsadda ay kaga howlgelayeen Soomaaliland.
Go'aanuu qarankani qaatay intuu fadhiistay wuxuu soo saaray saddexda qodob ee ugu muhiimsan. Waxaa kow ka ahayd in cid allaalaya ciddii ku abtirsata Jamhuuriyadda Soomaaliland dowlad, shicib, afraad, ururo, asxaab, NGO-yo, aqoonyahanno madax bannaan, madax dhaqmeed, suugaanyahan iyo dhammaanba noocyada ururada bulshada aanay silaba uga qaybgeli karin shir kasta iyo arrin kasta oo lagula hadlayo hindisheyaasha Soomaaliya ama lagu heshiisiinayo dhinac ka mid a kooxaha Soomaaliya ama iyaga iyagoo isu dhanba. Gaadiidka cirka, dhulka, badda ee loo adeegsado ama qaata amarada iyo waajibaadada ay faraysa dowladda Soomaaliya ee qaataa in lagala noqdo ruqsadda ay dalkan kaga shaqeeyaan ba go'aanadeennii hore ka mid ahaa. 2012-kii xukuumaddu waxay qaadatay in Soomaaliya la wada hadlo shirkii la dhan. Golayaasha waxaa loo soo jeediyey si ay shirka u gasho in loo fasaxo oo laga eegayay in natiijo wanaagsan oo wada hadalkaasi keeno in laba dal oo madax kala madax bannaan ay noqono heshiis lagu kala go'o inoo horseedo. Nasiib darro, waxaa la wixii wada hadal aynu galay, wixii aynu kulana samaynay waxay noqdeen halbacaa lagu lisay. Waxay ka suurageli waayeen heshiisyadaas oo dhammi dowladda maanta xalal ka talisa. Sidaa darteed maanta waxay maraysaa inaynu ku noqonno 2003-dii halkii aynu taagnayn iyo go'aanadii aynu qaadanay inaynu maanta qaadanno.
Sidoo kale, xildhibaanada aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa iyaguna geestooda ka dooday arrinkan muranka dhaliyey. Xildhibaan Axmed Nuur Guruje oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada ayaa soo jeediyey in gebi ahaanba xidhiidhka loo jaro xukuumadda Soomaaliya.
Waa in qodobka kubadda soo baxaya noqdo inaynu u aqoonsanada dowladda Muqdisho dowladda lagu cadaway. Qodobka labaad waa inuu go'aan noqdaa oo ah kooxda aynu cadaw u aqoonsanay dowladda Muqdisho waa in go'aankeenu noqdaa inaynu xidhiidhadii oo dhan u tirnay, hadday tahay mid siyaasadeed, hadday tahay mid wadahadal. Ciddii waxaa ku haad gudubtaana waxay qodobadeedu ku cad yihiin xeerka ciqaabta guud. Qodobka saddexaad, ciddii ku xadgudubta go'aanka in loo arko waxay ku tallaabsatay faldambiyeed. Qodobka afraad ee soo jeedin laha waxa weeye in loo dhigo beesta caalamka ee qadiyadani labada noqon uma dhexayso. Beesta caalamka culays bay ku yihiin, nabadgelyadoodii baa la sugaa, mushaarkoodii baa la bixiyaa, bajetkoodaa la bixiyaa, miisaaniyadda waa la siiyaa. Innaguna beesta caalamka waxaynu u nahay taageerayaal wakhtara 1,000 kilomitr oo badan baynu ilaalinaa. Nabadgelyada gobolka waxaynu nahay miin waa inaynu beesta caalamka tusnaa. Ma waxaa Muqdisho loogaga hirinaysaan iyadoo xeertu dhinaca kale iyo midba ka gubanayso nabadgelyadaanu badda cadsi adduunka ilaalino? Ma waxaa nalagu cadaadinayaa argagixisadaanu buuraha ka ilaalino? Ma waxaa nalagu cadaadinayaa dimuqraadiyadda iyo in doorashooyinka hadii ay tahay waxa muqdisho lagu abaal marinaya qaraxyada inagana waxyaabaha la leeyahay nagu dhacaya deewale ila umada dunida ha cadayso inay socod tahay waxyaabaha oo aan jecleyn waxyaabaha ay ku shaqeynayso.
Sidoo kale xildhibaan maxamed cismaan ayaa dhankiisa soo jeediyey in go'aanada kasoo baxay golayaasha aanay noqon qaar dhib ku ah muwaadiniinta iyo ganacsatada somalilan.
Dagaalkan ay soomaaliya soo qaaday waxa uu si taban u saameynayaa shacabka somalilan ee safraya iyo sectorist ka mid ah sectorist aad iyo aad muhiim ah oo ka mid ah ganacsiga somalilan ayuu arrinka dagaalkan si taban u saameynayaa. Sidaa darteed falcelinta uu golahani sameynayo iyo qarankan uu sameynayo waa in uu noqdaa falcelin miisaaman laga baaraandegay oo aan ku salaysnayn caadifad iyo inagu dhaqaaji aan ku salaysnayn. Aniga oo arrimaha ka duulaya waxa aan soo jeedinayaa in go'aanada aan qaadan doonaa saddex qodob ay taabtaan. Go'aan kasta oo golahani qaato ama uu soo jeediyo iyo go'aan kasta oo qarankani qaato waa in aanu shacabka Soomaaliland iyo ganacsatada Soomaaliland si taban u saameyn oo aanu waxyeelin innaga oo isle iska celiya ama ka falceliya duulaanka Soomaaliya soo qaaday. Waa in go'aanadeennu aanay shacabka Soomaaliland iyo ganacsatada Soomaaliland aanay si taban oo xun aanay u saameyn.
Doodan ka socotay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliland ayay u dhagtaageen shacabka ku nool magaalooyinka Soomaaliland, kuwaasi oo la filayo inay dhowaan ka soo saari doonaan labada gole qaraar ay ku midaysan yihiin kaasi oo loo dhagtaagayo go'aanada ka soo bixi doona. Xamse Cali Jesto, VOA, Hargeysa.
Maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa sheegay inay ku guuleysteen qaadista jidgooyin sharci darro ah oo yaalay wadada isku xirta magaalooyinka Buur Hakaba iyo Dafeed ee gobolada Bay iyo Shabeelaha Hoose. Maamulka ayaa sidoo kale sheegay inay isku sii ula dagaalamayaan dadka isbaarooyinka dhigta jidadka iyo kooxda Al-Shabaab. Faahfaahinta warkan waxaa bay dhaba kasoo diray Mukhtar Maxamed Atoosh.
Wasiir ku-xigeenka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Yuusuf Maxamed oo la hadlay boqolaal ciidanka daraawiista Koonfur Galbeed ee ku sugan degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa sheegay ciidanka daraawiista Koonfur Galbeed inay ku guuleysteen qaadista jidgooyin sharci darro oo yaalay inta u dhaxaysa degmooyinka Buur Hakaba iyo Walaweyn. Wuxuu kaloo sheegay Wasiir Maxamed Yuusuf in howlgalkani uu sii socon doono laguna beegsan doono isbaarooyinka iyo kooxda Al-Shabaab oo dhibaato ku haya shacabka ku safra wadadaasi.
Howlgalka aad samaysaan ee isbaara qaadista ahaa eed ku guulaysateen ee sidoo sharafta iyo karaamada leh ee dowladnimada leh ee zaciimka idinkoon qof shacaba dhibaataynin aad cadowgii meesha uga saartan waa idinka mahadcelinayna. Runtii waxaa tihiin geesiyaasha Koonfur Galbeed ay ku jiifto ay ku tashanayso ay ugu tala gashay inay badbaadiyaan shacabka naftooda iyo maalkooda iyo hantidooda difaacaana dowladnimada Koonfur Galbeed. Waxaan rajaynaynaa sida howlgalkan u bilowdeen inaad kaga dhabaysaan insha allah haddii ilaahay yiraahdo oo aad geysaan isu furtaan jidkan isku xira bay dhabo iyo afgooy. Inta mar aan ka soo jeedsan waxa u jeedsan doonaa inaan furno inta u dhaxaysa Walaweyn iyo afgooy haddii ilaahay raalli ka noqdo aana ka saarna cadow. Dadka lagu tashanaya waa idinka iyo intaada la midka oo askarta idinka waxaa tihiin badbaadiyaasha nafta iyo maalka shacabka Soomaaliyeed si khaasa Koonfur Galbeed. Waxaa tihiin booliiska gaarka ah ee Koonfur Galbeed. Qof shacaba oo reer Koonfur Galbeeda waxaa loo baahan yahay inaad badbaadisaan ilaalisaan aan laydinka soo sheegan.
Dhinaca kale wasaaradda diinta iyo awqaafta maamulka Koonfur Galbeed ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxaa lagu sheegay inaan loo dulqaadan karin jidgooyooyinka sharci darrada ee yaalla wadooyinka Koonfur Galbeed kuwaasi oo dhibaato ku ah baa lagu yiri war saxaafadeedka isku socodka dadka shacabka dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo horumarka Koonfur Galbeed. Sidoo kale war saxaafadeedka wasaaradda diinta iyo awqaafta Koonfur Galbeed waxaa lagu cadeeyey in jidgooyooyinka ay sababeen amni darro, iskahorkeen bulsho iyo carqaladeynta deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wasiirka diinta iyo awqaafta maamulka Koonfur Galbeed Nuur Siidow Baaba ayaa war saxaafadeed ku akhriyay saxaafadda.
War saxaafadeed wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ka hortagga isbaarooyinka sharci darrada ah
waxaana si dar ah inaan weli ku sii aragno wadooyinka dalkeena muhiimka u ah isbaarooyin sharci darro ah oo ay dhigtaan kooxo dana gaar ah leh. Tani waxay si toos ah khatar weyn ugu tahay horumarka, nabadda iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Isbaarooyinkan waxay sababeen nabadgelyo darro, hor istaag dhaqaalaha, kala fogaansho bulsho, kala shaki iyo amni darro baahsan, kaasoo ay adeegsanayaan shakhsiyaad dana gaar ah kale carqaladeynta deegaanada dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay xoojinaysaa si buuxdana u garab taagan tahay xoogaga amniga ee wada howlgalka sifeynta isbaarooyinka, iyadoo horeyna madaxda dowladda go'aano cad ay ka soo saareen inaan la aqbali karin isbaarooyin sharci darro ah shaar walba ha loo geliye, iyadoo la adeegsanayo wacyigelin iyo xiriir dadweyne, sareenta sharciga, xoojinta iyo kala dambeynta, la dagaalanka wax walba oo lidi ku ah amniga iyo nabadgelyada deegaanada dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ugu dambeyn, waxaan ugu baaqaynaa dhammaan bulshada ku dhaqan deegaanada dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya inay si wada jir ah ugu hortagaan isbaarooyinka, isla markaana ay ka qayb qaataan dib u dhiska iyo horumarka deegaanada. Waxaan cod dheer ku sheegaynaa in ay bannaan tahay in lala dagaalamo lana tirtiro kuwa xadka gudbay kana soo horjeeda nabadgelyada, habeen iyo maalinna u taagan dhibaateynta dadweynaha masaakiinta ah ee ku safra wadooyinka deegaanada dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya.
War-saxaafadeedka wasaaradda diinta iyo awqaafta Koonfur Galbeed ayaa ku soo beegmaya xilli Koonfur Galbeed ay ku guuleysay inay qaado jikooyooyin yaala degmada Bardaale oo gobolka Baay ka tirsan iyo deegaanka Yaqbarweyne oo ka tirsan degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. In ka badan 100 gaadiidka xamuulka oo u socday gobollada Baay iyo Gado muddo toddobaad ahna ku xayirnaa duleedka degmada Walaweyn ayay maamulka Koonfur Galbeed ku guuleysteen inay fasaxaan, iyadoo gaadiidleydana ay ka cabanayeen isbaarooyin lacaga fara badan looga qaado. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Maamulka Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa walaac ka muujiyey muhaajiriin uga soo tallaabaya dhinaca xadka Ethiopia oo muddooyinkan ku qulqulaya gobolka, kuwaasoo ay ku eedeeyeen ganacsiga iyo soo gelinta muqaadaraadka ee deegaanka. Maamulka ayaa sidoo kale sheegay in ka ganacsiga muqaadaraadka uu sidoo kale keeno nabadgelyo darro. Faahfaahinta warkan waxaa Gaarisa ka soo diray Maxamed Faarax Shireec.
Gobolka countiga Wajeer mudane Axmed Jiir ayaa walaac fara badan ka muujiyey tiro uu sheegay inay Ethiopia yihiin oo dalka intooda badan ka soo gelaya waqooyiga countiga Wajeer. Mudane Axmed ayaa waxa uu sheegay in dadkaasi ay yihiin kuwa muqaddaraad fara badan la soo gelaya dalka, qaybo badan oo ka tirsan countiga Wajeerna haatan ku habsaday.
Meesha waxay noqotay meel laga keenayo muqaddaraadka ka imaaday magaalada Shamaane. Bangi ka imaaday Shamaane meesha subax. Heer waxay gaartay dhalinyarta ee wadada isu istaagi. Waxaan dhaqankeenaga rugaysaa aan ogolaanin chiefs waxaan rabnaa inaan caawiyaan iyo dhalinyartaba aan la ogolaanin bangigan waddanka lagu dhex wado. Waxaan aan ugu soo noqolayaan wax waddan kale aan ka jirin hadda aan baran waddada la isu istaagay la isku laynaayo iyo dadkan fara badan oo Ethiopia ka imaada la musaafurnaayo meel kale ha mareen, laakiin aan ogolaanin in ay soo dhex marto waddanka dhexdiisa. Waana dhib annaga nahayo Greta Wajir West. Inta badan waxaad ka jiraa dhibkan reer Aldaas, reer Wajir West, reer Wajir North waxaan farayaa aan iska joojino. Waxay tiraysa malaayiin
dhacdooyin saxiixiga iyo weliba tiro fara badan oo dalka Ethiopia haatani ka soo hayaamayso gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya ayaa saameyn dhanka amniga ku yeeshay, guud ahaan amniga gobolka iyo dilalka iyo weliba boobka. Dhalinyaro yaryar oo intooda badan dhuglugley ku wada socotan ayaa ahaayeen kuwa dhibaatooyinka ka geysanayay qaybo ka tirsan gobolkani. Gudoomiyaha degmada Iftiin Adeeqo Muxamed Axmed oo sawna laanta afka Soomaaliga V O A da la hadlaya waxa uu sheegay in tiro fara badan oo dhalinyarada ku howlan muqaadaraadka, badankoodna ah muqaadaraad ay aaminsan yihiin in dalka dibaddiisa laga soo geliyey, ayaa waxa uu sheegay in haatan ay gacanta ku dhigeen halka tiro kalena ilaa iyo haatan maxkamadii la joojiyey.
Dadkii wax dhibaya tallaabo badan oo laga qaaday waa jirtaa. Waa dad aan qabanay, qaarkood kootiin la geeyey, qaarkoodna maaragtay keeskoodii hadda u socdo. marka waxaan rabaa magaalada hadda dad yar baa wax baa ku soo haray waxina wali hadaba waan ku daba jirnaa talaabana waa laga qaadi mana yeelayno in ma aragti magaalada anaka aan laheen ilma anaka aan dhalay inay haleeyaan raali kuma noqonayno marka waxaan rabaa inaan u sheego nin kasta oo waajib ka saaran amaanka waajibaadka ka saaran nin kasta waa inuu ka qaato arintaas waa mid la doonayo
dubiye deeqo ayaa waxa uu sheegay in waalidiinta iyo waliba looga baahan yahay dadka ku dhaqan gobolka guud ahaan in iska kaashadaan sugida amniga
waxaan rabaa inaan baaq u diro waalidiinta ilmaha yaryar oo bigbigi wataan dhaleen in ilmahaas ay to bigbigi laga qaado qaynuun ma aha nidaam ma aha ma ogolo sharciga in ma aragto ilmahaas ay to bigbigi noocaas ay wadaan ama ay ku adeegtaan mid kowaad mid labaad waalidka waxaan rabaa inaan baaq u diro ilmaha waxaa jirta fara badan oo iskuul aan aad haynin oo iskuul gaareen tacliin gaareen oo iskuulkana aan aad hayn waxaan rabaa hadda iskuul waa la furay iskuulkana la furay hadda waxaan rabaa nin kasta oo meeshu degan yahay jiifkiisa inuu la xiriiro oo ma aragta ilmahaas iskuul la geeyo
iskuul celiyo ugu dahan gobolada waqooyiga dalkani kenya horaantii waxay la daalaa dhacaya dhanka amni dari fara badan oo kooxda al-shabaab ka haysato dagaalla ahliyah iyo qabiilo inta badan gudaha gobolkani ku diriro sidoo kalena waxaa jira abaaro culus oo inta badan kusoo noqonoqonaya haatanna waxaa kusoo badanaya muqaadaraad fara badan oo dalka dibaddiisa ka imaanayo taas oo haatani dowladda countiga wajeer gaarisa iyo mandheeraba salka u saarayaan tiro fara badan oo itoobiyaana oo haatani doonaya in deegaano kala duwan oo gobolkani ah ay si rasmi usoo degaan maxamed faarax shireef v o a Garissa.
Waxda saadaasha hawada ee dalka Kenya ayaa ka digtay roob xoogan oo la filayo inay ka da'aan qaybo ka mid ah dalkaasi kuwaas oo laga cabsi qaba inay keenaan daadad iyo xanuuno warbixinarinkaasi ku saabsan waxaa Nairobi kasoo dirtay wariyaha v o a da Intisaar Saalax Xuseen
warbixin ay soo saartay waaxda saadaasha hawada dalka Kenya ayaa lagu sheegay in roobab culus ay ka di'i doonaan qaybaha waqooyiga galbeed ee gobollada Rift Valley iyo galbeedka waddanka Kenya waaxda saadaasha hawada Kenya ayaa tilmaamaysa in baaxadda roobabkan ay ka sare mari karto ilaa iyo 50 mm meelaha ugu badan ee la filayo in roobabka ugu xoogan ay ka da'aan waxaa ka mid ah ismaamullada West Pokot, Baringo, Laikipia, Samburu iyo sidoo kale Elgeyo Marakwet agaasimaha guud ee waaxda saadaasha hawada dalka Kenya David Kigungu ayaa waxa uu sheegay in meelaha la rajaynayo in roobabka culus ay ka da'aan ay halis ugu jiraan inay ku faafaan cudurrada biyaha iyo nadaafad darrada ka dhasha ee shubanka iyo duumada waxa uuna sheegay in xanuunadan ay si gaar ah u saameyn karaan meelaha aan lahayn biyomareennada wanaagsan isagoo dadweynaha ku booriyay inay aad u taxadaraan haddaba roobabkan ay ka digtay waaxda saadaasha hawada dalka Kenya ayaa waxaan wax ka weydiiyey Cabdiqaadir Aadan Xasan oo ku takhasusay cilmiga deegaanka
laanta dowladda Kenya ee u xilsaaran daweesha waxaa sheegtay in maaragta meelaha badi hadda waddanka uu ka di'i doono roob waqti xagaa baa lagu jiraa xagaagan waxaa waayey roob waddanka meelo badi kama dhicin hawada waa iska yar angegneed daweel xun ayaa socotay inta sadda meelaha qaar sidii goboleedka waddanka iyo Rift Valley ayaa waxay saadaasha tusinaysa in roobal uu ka di'i doono ilaa xuduudka Uganda iyo Sudan meelaha qaar hadda dhulkeena camal dhul abaareedka waxay sii sheegayaan in maarata urax kuleel hadda bisha sideedaad ilaa bisha sagaalaad la filinayo
sidoo kale Cabdiqaadir Aadan ayaa tilmaamaya inay muhiim tahay in dadweynaha aysan dhayalsan digniinaha ay soo saarayaan waaxda saadaasha hawada dalka Kenya
waxaa muhiim ah in maarata aan la beenaysanin oo tilaabooyin laga qaado tilaabada iyada waxaa ka mid ah dadka maaragta meelaha hadda biyaha sida wubiga iyo meelaha hadda daadka uu maraya togooyinka lagooyinka inay ka fogaadaan oo meel dhul ay tagaan dhul kore sifa maaragta dhibaatooyinka aysaas ay ula kulmin xoolahoodii iyo alaabtoodii inay ka guuraan meel oo biyaha dhowdi ay saameyn karaan inay gaaraan waxyaalaha hadda noloshooda ku saabsan badi hadda dadka waa beeraley waqtiyada camal markii roobka badan laga cabsanaayo badi ma talaalaan matoorada beerta waa laga soo qaadaa cudurooyina dilaacayaan marka waa in maaragta lasii diyaariyo taa awgeed sifa aan maaragta biyaha khasaartada weyn iyo saameynta ay haysato dadka ay u gaarsan marka anay waxaan u baaqayaa bulshada meel walba ay joogan saadaasha roobka marka aad maqashaan dadka waa inay biyaha meelahooda ay ka fogaadaan in maareeyta raashin ku filan waa in la gato in cudurada ay imaanayaan arurti waa in la ilaaliyo in la ilaaliyo fasaarta badan ay biyaha hadda ay sameeyeen waddanka maadaama anaga hadda aanahay in aan aragno dadkeena xoolo dhaqato iskeen xoolo badan ayaa biyaha qaadeen sidoo kale dadka waddanka meelaha kale ayagana uga degan qasaartada isku mid anaga ayaga waxa ku kala duwan ayaga beeraley waay anagana xoolo dhaqatanahay marka qasaameynta biyaha hadda roob uu noo keena isku mid waay marka taxadir qof walba meel walba uu joogo taxadirka waa muhiim in la iska warhaayo oo maarta waqtiga tirakoobka la gaaro dhibaatooyinka ay jiraan listirkoowa sifa dadka maqan iyo dadka maarta handii biyo ay dad qaadaan in la ogaado ka hortag loo sameeyo
intisaar saalax xuseen VOA Nairobi
haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha codkii Seenab Xaaji Cali Baxsan iyo heestii sida lay gala
daur guyal baad guud dabnayde yaad gabo bine guur saban la guur samay santala ku goste saw tan gesleyna guurtay
si geeri doorte iyo sida lay gala ereyadeeda kamid ahaa iyo yaad gaboobina guursadaan lahaa waxay u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo tan idaacaddeenna galabnimo nabadgelyo
Thank you.